Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, розпочинаємо нашу програму, і так, як завжди, на початок цієї трансляції, нагадую вам, що зараз, за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому, дорогі друзі, перепрошую, отже, на самий початок програми, давайте нагадаю вам, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 21 розділ, вірші з 12 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок Євангелія від Луки, 21 розділ, вірші 12-19. Сьогодні почуємо в Євангелії з уст Ісуса Христа також ще про один знак кінця світу, почуємо про переслідування і почуємо також про свідчення, яке християни можуть дати, власне, саме під час переслідування, коли цілий світ іде проти них, а, власне, християни знаходяться в Божих руках. Отже, ну, Євангелія почуємо за декілька хвилин, ну, а наразі давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні середу, сьогодні 24 листопада, і маємо на сьогоднішній день такі спомини святих. За східним календарем, за юліанським, сьогодні маємо спомини великомученика Міну Котуанського, мученика Віктора і мученицю Стефаніду. Отже, це є 4-2 століття після Ісуса Христа. Натомість, дорогі друзі, за західним календарем, за календарем Римо-католицької церкви, сьогодні згадуємо святих Андрія Дунк-Лака і також його 116 товаришів. Власне, мова йде про євангелізацію Азії і, зокрема, В'єтнаму. І, власне, чуємо, одразу сьогодні згадуємо 116 святих, 116 мучеників, які віддали своє життя заради того, щоб свідчити Євангеліє. Отже, сьогодні також думаю, що це є нагода, щоб молитися за євангелізацію цілого світу і також, зокрема, країн Азії. Ну і що ж, дорогі друзі, ну а ми на Радіо Марія продовжуємо мовити в Україні. І теж нагадую вам, що завтра, 25 листопада, в четвер, має відбутися конкурс в Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення. І, власне, в цьому конкурсі на новій хвилі в місті Тернопіль буде брати участь також і Радіо Марія. Для нас це є нагода також для євангелізації, нагода для свідчення Слова Божого, нагода для того, щоб теж Радіо Марія розширялася і теж мала можливість мовити, як для можна більшої кількості слухачів. Отже, дорогі друзі, тому теж вас просимо про молитву в цьому намірі. Завтра вже будемо мати цей конкурс, ну і думаю, вже ближче до вечора будемо очікувати і знати результати. Отже, просимо вас про молитву. Ну, а ми зараз давайте перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Люди накладуть на вас свої руки і будуть вас переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, і поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. І обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у ваших серцях, як готуватися наперед». Як відповідати? Отже, покладіть у ваших серцях не готуватися наперед. Як відповідати? Бо я дам вам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники вашим. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого із вас, і будуть ненавидити вас усі через моє ім'я. але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашої терпеливості здобудете ваші душі. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось таке слово Євангелія. Євангелія від Луки, 21 розділ, вірші з 12 до 19. Знаходимося зараз в літургійному часі, останньому тижні літургійного року, вже наступної неділі, 28 числа, будемо мати першу неділю Адвенту, тобто початок очікування на Різдва, так як говорить наш катехезіс церкви, Адвент – це є час радісного очікування на народження нашого Спасителя. Отже, будемо очікувати, але очікувати не в такому покаянні, очікувати насамперед в радості, тому що приходить наш Спаситель. І цей останній тиждень літургійного року, перед початком Адвенту, це є тиждень, коли ми читаємо, ну, от, власне, всі ці промови Ісуса Христа, які були сказані в Єрусалимі, в останній тиждень життя Ісуса Христа. І багато цих промов, ну, насправді, мають такий есхатологічний характер. Тобто, говорять про речі, які будуть нас очікувати наприкінці світу. Христос не говорить, коли має бути цей кінець світу, але, тим не менше, говорить про ті знаки. Знаки, які, якщо ми будемо уважні, якщо ми будемо мати цей дух розпізнання, то можемо побачити. І вчора ми читали про деякі з цих знаків, навіть їх так називав в нашому ефірі. Це є війни, це є конфлікти, це є хвороби, це є голод. Це є певні астрономічні або географічні катастрофи, коли, ну, власне, їхня кількість збільшиться, їхня якість, ну, теж буде зовсім іншою, ніж в такий звичайний час. Отже, все це відноситься до знаків кінця світу. Ну, а сьогодні, читаючи ось сьогоднішній уривок, Христос називає ще один знак наближення кінця світу. Люди накладуть на вас свої руки і будуть вас переслідувати. Отже, дорогі друзі, ну, згідно Євангелія, згідно того, що Христос нам говорить, що наприкінці світу, от, власне, в час Антихриста, перед приходом Ісуса Христа, церква буде переслідування. Ну, що ж, дуже цікаво це, тому що, ну, практично переслідування церкви розпочалися, ну, практично від самого початку її існування. Навіть, от, знову повертаючись до літургійного календаря, навіть можемо просто подивитися. 25 грудня римо-католики святкують Різдво Ісуса Христа, а наступного дня, ну, буквально 26 грудня, маємо свято, спомин святого Стефана, диякона. Хто був цей святий Стефан? Перший мученик церкви, диякон, якого просто побили камінням через те, що він євангелізував, через те, що він проповідував Ісуса Христа. Отже, переслідування церкви розпочинається від самого початку її існування. Знаємо, що вже в Єрусалимі переслідують учнів Ісуса Христа, потім в Римській імперії, потім вже далі переслідування розпочинаються в інші століття історії церкви. Ну і ми теж, дорогі друзі, в Україні пережили 20-те століття, 70 років радянської влади. І що ж, для церкви це був жахливий час, тому що це був час, коли церква була практично знищена. Були такі часи в Україні, коли, ну, принаймні, римо-католиків, римо-католицьких священників практично не залишалися, а якщо ти називав себе віруючою людиною, то, власне, тебе могли вислати до Сибіру, могли просто вигнати тебе з роботи і так далі, і так далі. Отже, ми теж пережили час переслідування церкви, але, ну, теж маємо розуміти, як сказав один із святих, що кров мучеників, власне, яка пролита через переслідування, також стає насінням для майбутніх поколінь християн. Чому світ, загалом, чому відбуваються ці переслідування? Ну, передусім, треба сказати, що ми, як християни, ну що ж, ми покликані до того, щоб наслідувати Ісуса Христа в усьому. Не тільки, ну, в якихось певних моральних, етичних якостях, але також і внесені Христа. І так як Христос піднявся на Голгофу, так само і церква, і кожен з нас окремо може піднятися і має піднятися на Голгофу. І якщо будуть переслідування, то, власне, свідчити своїм життям, своєю відданістю, свою віру. Отже, Христос говорить, що люди накладуть на вас руки, але першим, на якого люди накладають руки, це є сам Христос, коли його зв'язали, побили, познущалися і врешті прибили його до Христа, тим таким чином вбивши його. Отже, християнин це також той, який буде переслідуваним. Ви знаєте, теж говорячи в цьому контексті речей, які мають статися в кінці світу, теж, принаймні з того, що розумію, принаймні з того, що теж слухав лекції, читав отців церкви, сама церква як наречена Ісуса Христа, церква як спільнота віруючих, врешті, має пройти ту саму дорогу, яку пройшов Ісус Христос. Тобто це означає, що коли буде кінець світу, коли буде цей час, такого остаточного переслідування, церква, так само буде вбита, так як був вбитий Ісус Христос. Має піднятися на Голгофу, має бути розіп'ятою. В який спосіб? Напевно, через зневаження, напевно, через фізичне переслідування, напевно, через апостазію, тобто віровідступництво і так далі. Не знаємо, як це буде, але, напевно, точно це буде так, що церква буде відкинута, але не буде знищена. Теж маємо цю обітницю від Ісуса Христа. Христос, який апостолу Петру, першому римському папі, говорить так: ти є Петро, ти є скеля, і я на цій скелі побудую мою церкву, і брами пекла, брами аду її не подолають. Отже, церква буде переслідувана, але теж не буде знищена. В цьому контексті теж варто згадати об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі, 1917 рік, і в час останньої таємниці, це є третя таємниця, яку Діва Марія об'являє дітям, теж ці діти бачили церкву на чолі із папою, такою постаттю в білому, яка піднімається на велику гору, і в цей час, коли відбувається цей підйом, це восходження, теж тих людей, які піднімаються, вбивають, нищать, переслідують. Отже, Христос сьогодні говорить про ці речі, про цей останній знак кінця світу. Вас будуть переслідувати. Що означає це переслідування? Дорогі друзі, переслідувати можна в різний спосіб. Можна фізично, так, як, наприклад, це було в час Римської імперії, коли християн кидали в цирки, в ці амфітеатри, вбивали, зробили з них палаючі смолоскипи, розпинали, так як Ісуса Христа. Але також переслідування може бути відбуватися в інший спосіб, коли просто в той момент, коли ти говориш про Ісуса Христа в голос, коли ти визнаєш свою віру, просто тебе відкидають, не сприймають тебе серйозно, починають насміхатися над тобою. В очах цього світу, який вважає себе розумним, прогресивним, з науковими підставами, власне, тебе зневажають, вважають тебе за людину відсталу, за фанатика, за божевільного і так далі. Отже, може бути таке моральне переслідування, не знаю, як по-іншому це висловити. Отже, Христос сьогодні говорить, що буде це переслідування. Знаєте, і теж особливе переслідування, наскільки ми читаємо отців церкви, які описують, власне, ці речі кінця світу, пік цих переслідувань церкви буде, власне, в час Антихриста, то тієї людини, дії якої будуть повністю керовані дияволом, коли буде це царство Антихриста, відбудеться таке максимальне переслідування церкви. Ви знаєте, теж щодо Антихриста, коли він прийде, ми не знаємо цього, але теж те, що читаємо у святих, у богословів, ймовірно, що кожне покоління має свого Антихриста. Наприклад, перші християни вважали, що таким антихристом, представником диявола на землі є імператор Нерон. Той самий Нерон, за правління котрого в Римській імперії розпочалося переслідування церкви, переслідування перших християн, так як розповідає історія, цей Нерон, натхнений римськими, грецькими поетами, закоханий в Еліаду, в Одіссею, ці класичні твори античної літератури, теж вирішив описати пожежу, яка відбувалася в Трої в той час, коли греки захоплювали її. І щоб мати таке натхнення, наказав підпалити Рим, свою столицю, і дивився на цю пожежу, теж писав ці вірші. Ну, а потім, коли прийшло це звинувачення, що, власне, Рим був спалений цим імператором, то треба було знайти когось, кого звинуватити. І, власне, от таким цапом, відбувайлом, в цьому випадку стали християни. І, власне, перші християни теж казали, що, от, власне, цей Нерон є цим антихристом. Навіть, от, якщо читаємо в книгі «Апокаліпсис», читаємо от про цей знак звіря, 666, то теж в певний спосіб брали ім'я Нерона перші християни, і, користуючись нумерологією, теж, ну, певним способом розшифровували в цифровому значенні його ім'я як 666. Отже, продовжуємо нашу програму. Перепрошую, сьогодні, ну, так, достатньо важко говорити. Ну, можливо, в Києві вчора пішов перший сніг, і це так впливає. Отже, кожне покоління мало свого антихриста. Отже, перші християни вважали таким Нерона, потім, ну, не знаю, вважали таким певним представником антихриста того самого Наполеона Бонапарта, це є перша половина 19 століття, ну, власне, людина, яка теж переслідувала церкву, людина, яка теж була, ну, попри свої таланти, як воєнноначальника, полководця, або, ну, такого суспільного діяча, Наполеон, насправді, переслідував церкву, теж полонив папу римського і так далі. Наше покоління, ну, вірніше, покоління Радянського Союзу, ну, напевно, теж мало своїх антихристів, і Леніна, і Сталіна, тих, які організовували голодомори, організовували геноциди і так далі, і так далі. Але, врешті, має прийти цей останній антихрист. Чому є переслідування церкви? Знаєте, ще одне таке цікаве питання, тому що переслідування церкви розпочалося в перших століттях і продовжується до сьогоднішнього часу. Власне, коли читаємо новини християнського світу, сьогоднішні новини, то постійно з такою, з регулярністю повторюються ці новини. Десь там захопили священника, вбили його, десь вбили монахиню, десь вбили християн, які знаходяться, ну, в якихось певних країнах, де немає такої стабільності. Навіть в європейських країнах, там, де ніби є свобода, ніби є захищеність, але теж є таке моральне переслідування церкви, християн. Чому так відбувається? Історики називають різні причини переслідування. Ну, наприклад, в Римській імперії говорять, що християни не поклонялися імператору як Богу. А в Радянському Союзі за часів Сталіна, ну, теж щось подібного. Радянська влада вимагала, ну, такої 100% толерантності до себе, а християни, ну, що ж, жодну ідеологію, марксизм, ленінізм не міг вважати, ну, такою істиною в останній інстанції. Для християнина завжди слово церкви, слово папи, слово святого писання, врешті, є центром усього, і, звісно, не зовсім не вказівки Центрального комітету комуністичної партії. Саме тому переслідувалася церква. Але, дорогі друзі, думаю, що більш така глибока причина, чому церква переслідується, полягає в іншому. Це є ненависть з боку диявола. Тому що коли Христос творить церкву як народ Божий, як тіло, як своє тіло тут на землі, то, власне, церква – це місце, де приходить спасіння, де грішники навертаються, де влада диявола не має своєї сили. Просто пригадайте, думаю, що Рима, католики, не знаю, чи є це в східному обряді, але, наприклад, коли в пасхальну ніч, коли ми відновлюємо обіти хрещення, то як це відбувається? На початку відрікаємося від влади диявола, від усіх його обманів, від хитрощів, від залежності, які з ним приходять. І потім тільки визнаємо нашу віру в Бога. Отже, церква – це місце, де диявол не має своєї сили, де маємо можливість отримати спасіння. І, власне, саме тому цей диявол має ненависть до церкви і вже користується різними методами, інструментами для того, щоб знищити церкву, для того, щоб підважити її силу, для того, щоб проникнути, теж знайти собі своїх слуг, своїх підданих, які теж будуть нищити її. Отже, це, я думаю, що найголовніша причина переслідування церкви. Це є диявол, який стоїть в основі усього цього. Добре, дорогі друзі, так багато говорив сьогодні про переслідування, але, дорогі друзі, ви знаєте, що Бог є той, який, навіть з найгірших речей цього світу може робити щось доброго, який із темряви робить світло, який, згадуючи ту саму пасхальну ніч, римокатолики знають, що ця ніч, ця літургія розпочинається з такого довгого старовинного гімну, який має назву «Екзультет», тобто «Ликуйте», «Прославляйте». І, власне, ця літургія починається цим співом, який, теж певний спосіб передає сенс свята Пасхи, центрального свята нашої віри. І там є такі слова, коли згадується перший гріх, провина Адама і Єви, то в час цього гімну діякон або священник співає «Блаженна провина». Отже, бачите, такий певний парадокс. Був гріх Адама і Єви, через котрий зло увійшло в життя світу, через котрий людина втратила можливість бути в раю Божої присутності. А сьогодні церква, наречена Христа, співає «Блаженна провина». Чому ця провина називається блаженною? Тому що Бог зі зла може робити добро. Бог з цього гріха зробив так, що приходить Христос в цей світ. Сам Бог стає людиною, показує свою любов. І той, який приєднався до Ісуса Христа, схопився за Нього, обійняв Його, має можливість увійти до Божого Царства ще в більшій якості, з більшою гідністю, ніж це було до часів Ісуса Христа. Отже, так само сьогодні Христос говорить про переслідування. Говорить, так, будуть накладати вас на вас руки, будуть видавати вас в синагоги, в в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Але далі продовжує. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Бачите, дорогі друзі, свідчення грецькою мовою в оригіналі звучить як «мартюріос». Отже, і це можна перекласти на українську мову в два способи. Або мартюріо – це є мученик з одного боку, а з другого боку – це є свідок. Отже, власне, коли ти віддаєш своє життя, коли ти проливаєш свою кров, коли ти втрачаєш свій авторитет, втрачаєш своє життя заради Ісуса Христа, то, власне, в цей момент ти свідчиш про Ісуса Христа, то в цей момент ти стаєш так, як Христос, який віддав усе, віддав своє життя, віддав свою кров, віддав своє серце, залишився без нічого, відкинутий, принижений, побитий там на хресті самотній. Врешті, і саме це стало таким вирішальним моментом історії спасіння. І Христос сьогодні нам, своїм учням, говорить, коли будуть вас переслідувати, коли поведуть до царів, це обернеться вам нагодою для свідчення. Так, будете втрачати життя, але це є момент для того, щоб свідчити. Свідчити про що? Про любов Ісуса Христа. Свідчити про те, що попри це переслідування, маю собі це світло, цю віру, завдяки котрому можу проголошувати ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, вчора, коли готувався до цієї програми теж дивився, ну, можна знайти зараз, наприклад, в Ютубі такі кадри, відео, ну, ще чорно-біле, таке старовинне, різних процесів, які відбувалися в Радянському Союзі над християнами. Ну, передусім, принаймні, з того, що шукав вчора, знайшов такі процеси над протестантами, над баптистами або іншими, коли, власне, цих віруючих людей виводили в ці радянські суди і, ну, просто знущалися, висміювали їх. І, знаєте, ну, насправді ці кадри вражають. Знаємо, що багато було цих історій, коли приводили цих християн на ці радянські суди, і вони давали там слово своє свідчення. Свідчили про те, ким є Христос для них, що зробив в їхньому житті. Отже, дорогі друзі, коли нас, не знаю, коли це буде і як це буде, але маємо бути готовими дати своє свідчення. Яке моє свідчення? Знаєте, ну, що говорити, коли світ, який тебе ненавидить, який знущається над тобою, який не довіряє тобі, який має, ну, такий великий скепсис щодо будь-якого слова Євангелія, це слів віруючої людини. Що говорити в цей момент? Ви знаєте, ну, напевно, не потрібно говорити догми, ну, якогось Константинопольського собору або цитувати Фому Аквінського. Напевно, це не буде той момент. Але свідчити в сенсі, ну, не знаю, в сенсі того, хто є Бог для тебе, що Він зробив для тебе, як змінив твоє життя, де ти Його бачиш, показати це світло, показати цю любов, які увійшли в твоє серце, про речі, які ти сам пережив, про речі, які ти побачив, як ти був прощений, як ти був прийнятий, як Бог допоміг тобі, як Бог змінив твоє життя. І коли даємо це свідчення, то насправді то, власне, ці слова, ну, доторкаються, тому що в них є Дух Святий, який допомагає тобі. Ви знаєте, ну, теж от на Радіо Марія за ці 11 років, ну, досить багато таких свідчень ми робили, і думаю, що будемо робити от різних людей, яких запрошуємо тут в наш ефір, для того, щоб вони розповідали, хто є Христос для них. Не розповідали там якимось богословськими догмами, а розповідали, говорячи про себе, про своє життя. І насправді це завжди так доторкає, вражає. Ну, а друге свідчення, яке можемо давати, це свідчення любові. Коли нас будуть провадити на ці суди, в цей момент, ну що ж, просімо про Духа Святого, який змінить моє серце так, щоб в ньому не було ненависті, так, щоб була свобода любити навіть своїх ворогів, так, як навчає Христос. Любіть ваших ворогів, і так, як робить Христос. Коли його розпинають, коли його переслідують, то він не прикликає воїнство ангелів, щоб захищали його, а, власне, молиться за своїх ворогів. Так само і християнин, коли в моменти ненависті, в моменти переслідування молиться за своїх ворогів, не осуджуючи їх, це є найбільше свідчення любові, яке можемо дати. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу. Зараз вчора теж, ну, так думав, яка пісня має пролунати от в сьогоднішній день, коли говоримо про мучеників, про переслідування. Що ж, прозвучить пісня з фільму, ну, думаю, багато наших слухачів бачили цей фільм під назвою «Гладіатор». Гладіатор, який виходить на арену, щоб битися проти своїх ворогів. Але, власне, ця пісня, яку почуємо, це, власне, пісня, ну, тих, які входять в цю боротьбу. Боротьбу із дияволом, боротьбу із гріхами, боротьбу із ненавистю цього світу. Отже, власне, в цьому контексті, думаю, що можемо почути цю композицію. Добре, давайте зараз пролунає ця пісня, а після неї вже повернемося до нашого ефіру.
Sogno a me un di lontano, mai detto. vada per tua mano, contro un figlio spietato e corrotto, un comandante si ritroverà schiavo e uno schiavo di re. Morir per te, è il mio destino.
Ісусе Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще близько 10 хвилин до завершення нашої програми, тому так як завжди після музичної паузи, після коментаря Євангелія, нагадую, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання. А якщо є коментарі, то, будь ласка, буду чекати на вас. І давайте нагадаю вам номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів за кордоном. 066-563-07-24. Ну і відповідно треба набрати код України плюс 38. Ну і давайте дзвіночок, київський абонент, ви на зв'язку. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Віки слава.
Отець Олексій. У мене є до вас питання. Коли поховали Ему Петрівну в середу, і хто був із працівників Радіо Марія або волонтерів?
Дякую, пані Лідія. Не знаю, коли її поховали, не знаю, коли був похорон, тому що особисто я не був на цьому похороні, а Ема Петрівна, що ж, можливо, деякі наші слухачі не знають, про кого йде мова. Це є лікар, заслужений лікар України, жінка, яка була біженкою з Донецьку, і теж в понеділок вранці, здається, о 5-й ранку вона померла після ускладнень, наскільки я розумію, пов'язаних, власне, із ковідом. І теж Ема Петрівна, здається, 3 або 4 програми ми мали в ефірі Радіо Марія. Разом з нею теж говорили про безпліддя, говорили про проблеми із здоров'ям. Отже, запрошую також молитися за неї. Добре, йдемо далі. Так, наступний дзвіночок. Так, тут слухач не дочекався, але ось тут є наступний абонент. 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю вас.
І я вас вітаю теж. Отже, Олексію, будь ласка, поясніть мені, починається піст з 28 листопада римокатоликів і греко-католицький теж піст починається. Як тут все зрозуміти?
Що саме зрозуміти? Східний піст, він триває більше за часом, ніж західний. Власне, навіть, так можу сказати, не знаю точно, коли має розпочатися східний піст перед Різдвом. Наприклад, от вчора ми мали програму з отцем Віталієм Хребатином, це є священник греко-католицької церкви, і він зараз знаходиться в Іспанії з нашими греко-католицькими українськими спільнотами, і він дуже цікаво так розповідав, що в Іспанії, от, власне, схід церква перейшла на західний календар, і тому вже там спільноти греко-католицької церкви вже розпочали передріздвяний піст. Натомість в Україні, Різдво за східним календарем ми святкуємо з 7 січня, і зараз, врешті, після мене в ефірі Радіо Марія має бути сестра Дам'яна, теж монахиня греко-католицької церкви, то, власне, вона краще скаже, коли точно має розпочатися піст, тому що, ми вже тут на Радіо Марія готуємося до часу Адвенту, знаю точно, що цей Адвент розпочинається в неділю, а східний піст, боюся помилитися, тому краще запитати сестру. Дякую за дзвінки. Серед новин сьогоднішнього дня, на сьогоднішній ранок, новини вже не церковного життя, новини нашого суспільного життя. Що ж, давайте перші новини про коронавірус. Власне, от сьогодні вранці, коли відкрив новини, певні такі щодо коронавірусу, скажімо так, достатньо гарні новини. Наша Академія наук України повідомляє про те, що, принаймні, в цій хвилі пандемії, яка ось зараз тривала, теж повідомляє, що Україна вже пройшла пік смертності, коли, власне, кількість померлих у нас в Україні через коронавірус трималися на перших місцях і Європи, і світу. Так здається, що виходимо з цієї ситуації, дай Боже, і продовжуємо молитися, щоб ця хвороба відступила. І молимося про одужання всіх, які захворіли. Теж достатньо багато і наших волонтерів вже в цей час перехворіли, і авторів наших програм. Далі, дорогі друзі, і наступна новина теж. Відбувся архієрейський синод Української греко-католицької церкви. І, власне, 2 дні тому, в час цього синоду, відбулося теж засідання, і цей синод виступив з проханням, з закликом, краще так сказати. Закликав всіх нас, всіх вірних церкви, до молитви в час лихоліття для України. Навіть зацитую. Просимо вірних нашої церкви, усіх християн та людей доброї волі продовжити на наступні 4 місяці безперервний піст і молитву за мир, відвернення ворожої загрози та краще майбутнє України. Отже, дорогі друзі, насправді, коли цей останній тиждень відкриваємо новини в інтернеті або слухаємо телебачення, різні ток-шоу, які у нас постійно відбуваються, то центральна тема всіх новин – це є така військова загроза, яка знову нависла над Україною. Знаємо, що війна розпочалася в 2014 році, захоплення Криму, захоплення Донбасу на сході України, практично кожного дня обстріли, знову загострення ситуації, але цей останній час теж постійно читаємо новини, і наші внутрішні українські, і зовнішні, коли скрізь повідомляють про те, що угрупування російських військ збільшується навколо кордонів України, і вже є небезпека і з боку Білорусі і так далі. Отже, дорогі друзі, не розуміємо до кінця, чи це просто залякування України, чи це є певні такі політичні ігри, чи, можливо, насправді Росія на чолі з Путіним готується до нападу на Україну. І власне в цьому контексті чуємо цю заяву єпископів греко-католицької церкви, що ми, як християни, в цей момент насправді маємо посилити нашу молитву, просити Бога, щоб беріг нашу державу, щоб теж не розгорівся цей більш такий широкий конфлікт, щоб теж ми на території України знову не мали війну, вбитих, поранених і так далі. Отже, дорогі друзі, насправді ситуація є важкою, тому теж ми на Радіо Марія продовжуємо цю молитву, і врешті це є обов'язок християн молитися за свою державу, за свою країну, бути готовим для того, щоб її обороняти. Отже, це є така теж новина, центральна новина цих останніх днів. Отже, слідкуємо за цими подіями. А щодо наших єпископів, власне, зараз говорю про римо-католицьких і про греко-католицьких. Всі вони зараз перебувають у Львові, де в ці дні відбуваються реколекції для єпископів обох обрядів, і теж це було таке побажання папи Бенедикта, щоб єпископи двох церков в Україні, римо-католиків, греко-католики двох обрядів, збиралися, принаймні раз на рік, для того, щоб молитися разом, для того, щоб бути разом, для того, щоб теж переживати такий час навернення, адже наші єпископи теж потребують навернення своїх сердець, і також час, щоб шукати єдності, взаєморозуміння між собою, тому що часом можуть виникати якісь певні непорозуміння, конфлікти, і, власне, папа Бенедикт саме так хотів, щоб наші єпископи збиралися разом і молилися. Наприкінці цього часу реколекції теж римо-католицькі єпископи будуть мати час своєї конференції, час певних прийняття певних рішень, час також планування на наступний рік, і, думаю, ми в п'ятницю зможемо зв'язатися з нашими єпископами, щоб теж буквально з перших рук почути новини щодо цієї конференції, що нас як церкву буде чекати, які рішення були прийняті. Добре, дорогі друзі, 30 секунд мені залишилося до завершення програми. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь.